إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi kör stadigvæk, det er vores lesson nummer 29 for det første, og vi kører stadigvæk sætning nummer 35-36 angående al-am wal-khas. Vi har et par ting tilbage. Som er vigtige, og vi har brug for, at de bliver nævnt frem, selvom en stor del af det, der bliver nævnt angående al-am wal-khas, det er udenfor, det har noget at gøre med al-am wal-khas, men det er udenfor, hvad Sheikh Sa'di har noteret angående de to. Altså det, som Sheikh Sa'di har nævnt angående al-am wal-khas, det han har kun nævnt al-am alladhi yuradu bihi al-umum, og al-khas som dens takhsis er munfasil, adskilt. Det vil sige, der hvor al-am og al-khas hver har sin egen adskilte tekst fra den anden. Der hvor det ser ud, som om de modsiger hinanden, og der hvor det ser ikke ud, at de modsiger ikke hinanden overhovedet. Men al-am og al-khas er bredere end det, han har kun nævnt, og meget vigtigt. Selvom der var en del detaljer, som vi har nævnt, det er noget, man nævner ikke i første trin. Det er noget, man plejer at nævne i anden trin, eller tredje. Men der selve Sheikh Sa'di har nævnt det, og vi ved ikke helt, om vi får overhovedet mulighed til at fremlægge usul fiqh i et en anden trin, og hvis vi får mulighed med vores pandalil, om disse punkter overhovedet bliver nævnt frem, og så længe det er tilfældet, og samtidig det er vigtigt, og samtidig det hele afspejler vigtigheden af arabiske sprog i søgeviden, derfor bliver vi nødt til at takle alle disse detaljer, selvom de hører ikke under hvad Sheikh Sa'di har nævnt under sætning 35-36, men det har noget at gøre med al-am og al-khas og helhed, og det er vigtigt på grund af de ting, som vi har nævnt, så har vi alligevel valgt at nævne det her frem, som hjælper helt sikkert til at gøre det, som Sheikh Sa'di har nævnt, endnu mere klar. Så ved man godt, hvilken af detaljer, som hører under al-am wal-khas, hører under det, han har nævnt, og hvilken detaljer ligger udenfor. Og blandt disse detaljer, først og fremmest sidste gang, vi har nævnt en hel masse eksempler der, hvor al-am wal-khas siger ud, at de modsiger hinanden. Hvis man holder øje med disse forskellige eksempler, så finder man, at i nogle af dem, hvor både al-am tekst og al-khas tekst begge to fra Qur'an, og andre eksempler, både al-am tekst og al-khas tekst begge to fra sunna, hvor der er nogle eksempler, hvor al-am tekst og al-khas tekst, al-am tekst den er fra Qur'an, og al-khas tekst den er fra sunna. Og det er disse tre eksempler, som findes mest af, lige så snart man snakker om al-am og al-khas. Og der er nogle virkelig få eksempler, hvor al-am, det er fra sunna, og al-khas, det er fra Koran. Det var en ting. Den anden ting angående det her. Der er to holdninger. Den ene hører til Mubtadi'a. Og den anden, den ligner den rigtig meget, men det er bare en svag holdning, som en af fiqh-skoler har. Vi tager først den svage holdning. Den svage holdning, som kommer fra Mutakallimin. Hvor de siger hvad? De siger, at al-ahad, da det er, som de beskriver det, dhanni, man kan ikke bruge den, den kan ikke lave takhsis til am, hvis den er qat'i. Så efter deres mening, al-am tekst, hvis det er Qur'an, eller sunnah mutawatir, dens khas, hvis der er en khas til den, så skal den være fra sunnah mutawatir, og den må ikke være fra ahad. Og dette er en mubtadi'a holdning, som er påvirket af ilm al-kalam. Og dem, der har den holdning, det er lige dem, der siger, at hadith ahad må ikke tages i aqidah. Og det er en holdning, som er meningsløs i forhold til vores sahaba og tabi'in og tabi'in og vores tidlige fuqaha. Stor fuqaha, Malik og Abu Hanifa og Malik og Shaykh al-Hanbal og lignende. Ingen har overhovedet nævnt noget lignende, og ingen har overhovedet taget hensyn til noget lignende, når det gælder det praktiske. Amen. Så den holdning, man finder i nogle usul fiqh-bøger. Og Waraqat, så vidt jeg kan huske, den er nævnt i den. Og når de nævner det, de nævner det som om det er en anerkendt holdning. Og det er det i virkeligheden ikke. Altså, den er en falsk bid'ah holdning, som man burde ikke engang nævne frem. Det var noget. Den anden holdning, den ligner den. Og det ser ud som om, der er ikke noget forskel, men der er kæmpe stor forskel. Og forskellen ligger i baggrunden bagved det. I baggrunden bagved det. Baggrunden bagved den første holdning, det er, det er bare rent elektriale tanke, som har en indflydelse i den praktiske verden. Og som viser, at hvor de siger, at her det kommer fra en person, og pludselig hvis de har nøjes med en person, så er det mindre værd. Men hos dem en eller to eller tre. Og de siger, en kan tage fejl, og så længe han kan tage fejl, derfor den er vundet i. Og alt det her, det har en betydning, når man kommer til den praktiske plan, hvor den ulema, de bekræfter al-hadith sahih eller ej. Der er en hel masse ting, som hjælper til at afgøre, om han har taget fejl eller ikke. Og det er noget, man studerer i mustalah al-hadith. Og dem, som snakker om ilm al-kalam, altså, de er ligesom filosofer før i verden. De filosoferer bare, og der er ikke noget praktisk overhovedet. Selve dengang, når de snakker om de videnskabelige teorier, det er bare tom snak, at de har aldrig tænkt at prøve at undersøge det på den praktiske verden. Sådan er også Mutakallimin, når vi snakker om ilm, når vi snakker om hadith, eller sahih eller dhaif osv. Det har ingen kendskab til den praktiske. Det er bare tom snak. Tværtimod den anden holdning, som jeg kommer til at nævne, den hører til fuqaha ahl al-ra'i. Hvor de siger følgende. Og deres udgangspunkt, det har intet at gøre med det. Deres udgangspunkt, det er rent usul fiqh, men det er en svag holdning. Når man kommer og fremlægger det over for er der nogen, der så har det, der har virkelig taget hensyn til det og så videre, så finder man ud af, at det, de siger, det passer ikke. Men der er nogle tekster, de har fra selvs side, de har misforstået. Hvad er det, de siger? De siger følgende. De siger, at når al-Khas laver takhsis til al-am, det er nesk. De siger, at der er ikke noget forskel mellem det og nesk. At ophæve en tekst. Og de siger, så længe det er nesk, det kræver, at begge tekster skal være lige så stærk. Begge tekster skal være qat'i. Det er deres første udgangspunkt. Deres anden udgangspunkt, de betragter al-am også qat'i. Det vil sige, hos dem, al-am, det siger ikke ud, at den rummer det hele. Hos dem, den rummer det hele med stensikkerhed. Og derfor, de siger, man må ikke tage nogle undtagelser frem, medmindre det kommer med en tekst, som er baseret på stensikker. Eller stensikkert tekst. Og det er det, der fik den til at sige, al-am tekst fra Quran og al-am tekst fra Sunna Mutawatira, der kan kun lave takhsis til den, med mindre det er også qat'i. Har jeg forstået det? Ja. På grund af disse to grundlæggende, som de har nævnt. Fordi de kigger på det som nasr, og fordi de kigger på al-am som qat'i. Og det er det, der er svært, som har gjort, at de har på base af en svag ijtihad, som inshallah de bliver belønnet for, fordi de har gjort deres bedste, at de har modsagt en del af profetens sunnah. De har modsagt en del af profetens sunnah. Og det er en af grundene, at fuqaha fra Ahl al-Hadith, de kritiserer den rigtig meget. Er det klart? Det næste punkt, som jeg vil nævne angående al-am og al-khas, at at-takhsis og for en tekst, der er, det foregår, som vi har set en del eksempler, med bogen. At-takhsis foregår med bogen, og sunnah, og jama', og qiyas, og mafhum, og qawl sahabi. Jeg omformulerer det på dansk. At der kommer en tekst, som tager ud nogle undtagelser fra en generaliserende tekst, som er en arm, og den, der vil tage nogle undtagelser til en helt anden tekst, som er khas, den her khas, hvor kan tage den fra? Det kan tage den fra enten en ayah fra Quran, eller en hadith fra profet Muhammad s.a.w., og vi har set en hel masse eksempler ud af det. Og det er klart. Men er det bare det? Nej. Det kan også tages fra ijma', konsensus. Den mest berømte eksempel i det, وفي محمد صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء ذن او تنغما ال الماء فدي مفرد عرف بألف لام الاستغراقية. الماء طهور تنغين لا ينجسه شيء تعيك نوتك على المسكت او تعين انسلسة سمستوين الحديث ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه سولين مبسكتهم ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجس سولين تنس لقت على السماء على فاو إك إندرا سايب وقونا نو بسكت وتتقى خاص من تنهي حديث سمي هلين يبت العلماء الحديث أيني أتنا ضعيف ويكون ضعيف غير كمال ضعيف جدا من إن هول فقهاء ليبلتي بكخفت دي صدوم بوداس بيبيس ستليو تخصيص سواء تيجمع كونسنسوس إيمة أو خاص كاس تاس فا قياس سم بيوس سيت نوم الاكسمبل أبون نوم لمينة قياس أنضى مينة عموم نوم لمينة قياس أنضى مينة لسم تين قياس بيها سيتين اكسمبل بيها بيها كت إين اكسمبلنا المفهوم إين أونس بيل إين تكسن سم كبير الخاص المفهوم وتها بيها سيت نوم اكسمبل وتنسيست دي قول الصحابي أنا ما سيه قول الصحابي بيكا كومن فخام تدينو Men hvis man har hørt den, det der kort om usul fiqh, så er man klar over, hvad man snakker om. Holdningen sahabi, så længe den ikke modsiger teksten, og så længe der er ikke en anden sahabi, der har den holdning. Men selve ulema, der siger det, der siger, at qawl sahabi det er bevis, under disse to krav, så længe der er ikke en tekst, der modsiger det, så længe der er ikke en anden sahabi, der har en anden holdning, selve dem, de bliver også uenige om, det kan lave takhsis eller ej. Amen. Og svaret er, hvis man spørger, hvorfor er der uenighed? Fordi jo, vi har herover en tekst af ham. Amen. Og han nævner noget, hvor man, når man leder efter, at der er en af de tidligere beviser, som blev nævnt, man finder ikke noget af det. Så kan det der passe eller ej? والله أعلم قول الصحابي سلين من سير تيب بيس سكان ليو خاص من سلين العام سلين من السيغابور أت العام هنكلا دبوت أمي العام تكست سلين العام تكست سم هنيون نولي أنسال سفا سلين من السيغابور أت هنكلا دبوت. Så hvis det står i Koran, han kender det selv. Hvis det står i en hadith, som er meget berømt og mutawatir og lignende det, så han kender det sikkert. Men hvis hadith, som er am, teksten hadith, hadith al-am, den er had, der er ikke noget, der tyder på, at den har været berømt, eller profeten har nævnt det, og for mange af sahabe, selvom der kun få, der nævnte det videre, her, det skal undersøges mere. Fordi den kan sagtens høre hvad, under der, hvor holdninger sahabe modsiger, en hadith, en tekst. Har du forstået det? Godt. Så kort sagt, en hver tekst, en hver afskyld bevis, en hver ting, som kan kaldes for en bevis i usul fiqh, den kan sagtens være al-khas. Den kan sagtens leve takhsis. Har du forstået det? Det næste punkt, al-mutakallimun, ud over det her, og lægge mærke til, alt hvad der bliver nævnt, det hører under al-adilla, det hører under beviser. Al-mutakallimun, desværre, de har tilføjet to andre baggrunde til takhsis. Ud over beviser. Hvad er disse baggrunde? Det er al-aql wal-his. Sinden og sensen. Det er sensen, his, ikke?
Ja, ja. Sensen.
Med hensyn til, og det er få eksempler, vi taler om. Men alligevel, den blev nævnt i Usul Fiqh, den er meget, ligesom, den her udtalelse, jeg kommer til at nævne, den findes i rigtig mange Usul Fiqh kilder, og desværre, den kommer fra Al-Mutakallimin. Den første berømte eksempel, det er, hvor jeg starter først med sind. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i hans bog, Allahu khaliqu kulli shay. Allah, han er skaberen til alt. Shay, alt. I nem vers, Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Qul ayyu shay'in akbaru shahada, Qul illahu shahidun bayni wa baynakum. Spørg, og Muhammad, hvilken ting er største, eller har største videnskab, så sig, det er Allah, der er vidner mellem mig og jer. Vidner over for det, der foregår mellem mig og jer. Så Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet sig selv med shay. En ting. Og herover, man skal ikke, altså jeg ved ikke ting, hvordan det, den skal fortolkes i dansk, det er ligeglad med. Vi snakker om shay, som det er kendt i arabisk. Så siger mutakallimun følgende. Det betyder, at kullu shay, det er rent sprogligt. Allah hører under det. Og så siger de bagefter hvad? Men intellektuelt, det kan ikke passe. Han er jo guden, han kan ikke skabe sig selv. Og det er det rent som snak. Det siger. Hvad siger så, at han er sådan noget lignende? Som Ibn Taymiyyah har nævnt, lafzu kullu ya'ummu fi kulli mawdi'in bihasabi ma siqa. Det er rigtigt, at kullu den rummer alt, hvad der hører det. Men det er helt afhængig konteksten. Så når Allah subhanahu wa ta'ala siger, Allahu khaliq kulli shay, er skabelsen. Så han har skabt alt af hvad? Skabelsen er det, der skabes. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han hører ikke engang under, ikke, og det, han hører ikke engang under rent sprogligt. Altså flydende araber, når du hører Allah og khalaq og kulli shay, det kommer slet ikke i tanken, at rent sprogligt Allah hører under shay, der er Allah, altså shay. Enig? Den anden eksempel, de nævner, angående den rih, den vind, kraftige vindblæsning, som Allah subhanahu wa ta'ala har sendt over alt. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet den her vindblæsning, at du dammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Den udslætter og udlægger alting med Allahs ordre. Så siger de hvad? Og ud af sensen, alle er klar over, at den har ikke udslættet og udlagt himlene og jorden. Og derfor, man laver takhsis ved hjælp af hvad? Ved hjælp af sindsen. Altså, hvad har sindsen, og hvad har sinden med sproget at gøre? Kulle shay'in, altså ifølge konteksten, det vil sige, det der er, det der svarer til, og det der har noget at gøre med ad og deres område og omkring. Alt hvad der er til sted, det bliver udslut. Det var det. Og de to desværre to eksempler, det er en af grundene, som har gjort al-Mutakallimun kigge på al-am tekster som svage beviser. Det har gjort al-Mutakallimun, der kigger på al-am tekster som svage beviser, som van bevis. Og det er det, der har gjort deres tillid over for Qur'an og Sunna i aqida Det er en af grundene, som har gjort deres tillid over for rørende synder inden for Aqidah, at den ikke den er virkelig svag, gennem Allah subhanahu wa ta'ala beskidt os. De har vunden omkring Qur'an og sunnah, selvom de ikke siger det bogstaveligt. Og derfor de siger, at Aqidah, det skal baseres på stensikkerhed, og stensikkerhed, det opnår man igen det intellektuelle instinkt. Ikke igennem Qur'an og sunnah. Qur'an og sunnah, det er bare suppleret. De har en hel masse andre udtalelser ud over det, men det er en af de ting, hvor vores kan der lade beskytte os, hvor vi lidt. Og jeg nævner kun det her, fordi lignende blandt andet findes i de første trin berømte usul fiqh-bøger, så er man klar over det. Og når man læser noget lignende, på den måde de fremlægger det på, man kan ikke mærke, at det er noget slemt eller grov fejl eller noget den stik. Fordi så længe man ikke er klar over hvad, deres baggrundsviden bagved det hele. Den næste punkt, som jeg vil gerne nævne, den har jeg nævnt flere gange, men her vil jeg give nogle eksempler. At al-am, de mange eksempler, som vi har taget sidste gang, er al-am tekster, hvor vi har vist, at khas laver takhsis til al-am. Disse al-am tekster, de er den type, som man kalder al-amun yurad bil-um. Bogstaveligt udtrykket, det er en generaliserende udtryk, som rummer alt, hvad der hører under det. Og man mener også, hvad ved det, generalisering. Så det er am, yurad bihi al-umum, det er ikke am, yurad bihi al-khusus. Og hvis der blev taget, og læg mærke til ordene, hvis der blev taget nogle undtagelser fra helt anden tekst, så kaldes den anden tekst for hvad? Al-khas. Og så længe den er separat fra det, så er den khas munfasil. Når der bliver taget undtagelser ud af en anden tekst som al-khas og munfasil, og så siger man yuhmalul amu al-khas, at al-am skal forstås på basis af al-khas, så kaldes al-am derefter, at den er amun makhsus. Den generelle tekst, den rummer alt, hvad der hører under det, men der bliver taget nogle undtagelser. Men hvad hvis nu, man finder ikke et eneste tekst, der tager nogle undtagelser? Der er ikke en khas munfasil. Så kalder ulama usul fiqh den her am for al-am mahfuz. Den opbevarende am. Opbevarende am betyder hvad? At der er ikke en anden tekst, der laver takhsis. Pas på. Vi snakker ikke om am som nas her. Vi snakker stadig om am som vahar. Det vil sige, den rummer ikke alt, den rummer ikke alt, hvad der hører under det med stensikkerhed. Hvis det er tilfældet, så er det nas i umum. Her vi taler stadig om, det siger ud, at den rummer alt, hvad der hører under det. Som betyder, at der kan være undtagelser. Når vi leder efter, er der overhovedet nogen undtagelser fra andre tekster? Nej, men finder ikke noget. Så kaldes den her am for hvad? Amun mahfuz. Eksempler til det. I surat Nisa, i surat al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin. Den am umum mahfuz. Allah har gudsat. Al, der hører under definitionen alam, Allah har gudsat. Malik yawm al-din. Allah ejeren til dommerdagen. Det vil sige, alt hvad der er inde i dommerdagen. Mufrad mudaf. Yawm al-din. Og den er am umum mahfuz. i surat Hud, vers 6, hvor med... nej. Undskyld, en anden eksempel. I surat Nisa, vers 23, Hurrimat alaykum ummahatukum. Ummahatukum. Flertal, mudaf. At Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt over for dem. Og det gælder alle vores mødre. De er forbudt at gifte sig med dem. Det er om det er mor, eller mor, mor, eller mor, 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 eller mor, far, og så videre. Alle, hvad der hører under vores mødre, så er det muharramat. Og der er ikke noget undtaget. Selvom den sa'un, det er efter vahir. Så det kaldes for am, umum, mahfuz. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكنه عليه. الله سبحانه وتعالى هن at man står ikke til regnskab for noget, hvis man har profetens nation, hvis man har gjort det ved fejlen eller glemsomhed eller under tvang eller ikrah. Sheikh Islam ibn Taymiyyah, han siger al-udru bil-khata, teksterne som tyder på al-udru bil-khata, dens umum, den er mahfuz. Der er ingen undtagelse. Et eksempel til der hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger idha dakhala ahadukum al-masjida fa la yajlisa hatta yusalli rak'atayn, hvis en af jer går ind i masjid, så lad mig sætte dig ned til du laver to rak'ah. Dens umum over for individer og for masajid, den er mahfuz. Og så videre. Og den her punkt omkring al-am, umum, mahfuz, den åbner til os en anden meget vigtig punkt, som normalt, man burde ikke nævne den her første trin. Men da vi har nævnt det en gang under emnet al-udhr bil-jahl i shirk, og da emnet al-udhr bil-jahl i shirk er meget bundet til det, og da den her punkt al-udhr bil-jahl i shirk, mange har talt om det med uvidenhed, derfor vi blev nødt til at tale om det. Jeg starter først med at stille et spørgsmål. Umumat al-Qur'an. Og det er et spørgsmål, som Ulema Yusuf har nævnt, og det har vi bare diskuteret den fra. Umumat al-Qur'an. Er største del af det mahfuz eller ej? Sådan er spørgsmål. Det vil sige, de vers i Qur'an, som er am, er de fleste dens umum, altså som er am efter dhahr, er de fleste dens umum opbevaret, det vil sige, der er ikke noget taksis, eller de fleste er det, det er makhsus. Det er deres spørgsmål. De fleste ulema i usul al-fiqh, de fleste ulema i usul al-fiqh, de siger, den er makhsus. Men Sheikh Islam Demi, han siger, den er mahfuz. Nogle af nuværende ulema i vores tid, de prøver at forklare, hvad Ibn Taymiyyah mener, og så prøver de at fortolke hans holdning på den måde, den tilpasser, hvad jumhur ulama siger, og den ikke modsiger dem. Så siger de, at meningen af det, som Ibn Taymiyyah han siger, det er uden for de tekster angående al-ahkam, angående al-fiqh. At han snakker om aqida og skæbelsen og beskrivelsen af skæbelsen og lignende. Han snakker ikke om fiqh, sådan siger de. Og det, de siger, det passer ikke. Det er forkert. Og man kan kun forstå, hvorfor er det forkert, med mindre man vender tilbage til en anden punkt, som hører os under Allah. Og det er al-umum fil-ahwal. Hvad er al-ahwal for det første? Al-hal. Det er ligesom tilstand. Al-am. Og sidste gang, da jeg tog frem de forskellige eksempler, som var fra Risala fi Qa'ida al-umum al-khusus fra Sheikh al-Saidan, som var nærmest 20 forskellige eksempler, som jeg har taget frem med Allah subhanahu wa ta'ala. Jeg har bevidst udvalgt den, og jeg har springet over en del af andre eksempler, som er meget mere berømte i usul fiqh-bøger, end det jeg har taget frem. Det jeg har taget frem, det er også berømte. Men jeg har springet over en del, som er meget mere berømt end en del eksempler, som jeg har taget. Og det er fordi, normalt når man snakker om al-am og al-khas, så er det omkring hvad? Individer. Som kan stå som individer. Og hvis de er flere, og derne, og de har noget fælles, så har vi type, navn. Og hvis der er flere typer, og de har noget til fælles, så kalder vi det for jins slags. Læg mærke til, der er ikke nogen tale om hvad? Om tilstand. Okay. Så spørgsmålet er, gælder generalisering i alle tilstand? Det er spørgsmålet. Ulema i usul fiqh, hør godt efter, de siger ikke, at den gælder, altså de fleste ulema i usul fiqh, som ikke alle, de fleste, som siger, og ikke kun de fleste, men den er også den mest berømte holdning, som siger, at den gælder både individer og tilstand. De siger følgende, vær meget forsigtig, de siger, at den gælder alle individer sprogligt, det vil sige efter sprogen. Men lige så snart de siger, at den gælder alle tilstand, de siger ikke sprogligt, de siger det stilles imod umuma. Det siger, så længe den gælder alle individer, så burde den også gælder alle deres tilstand. Efter hvad? Efter lønnen. Hvad vil det medføre til? Det vil medføre til, at hvis der er en anden tekst, der sætter et eller andet krav eller betingelse angående et vis tilstand, de vil ikke betragte det som en krav, men de vil betragte den her tekst, det siger ud som om den modsiger den første, og så siger de hvad? Det der er og det der er al-khas, og så laver vi et takhsis til salam. Amen. Godt. Men Sheikh al-Islam Demi, han siger nej. Han siger, det der med at tastalzimu al-umuma fi al-ahwal, det findes ikke i sprog. Det findes ikke i sprog. Og han betragter salaf, forståelse til Quran og Sunna, er helt andet end det, som de siger. Og han siger, generaltekster, al-am, den er ubestemt overfor al-ahwal. Den er ubestemt. Mutlak. Og hvis der er noget, og andre tekster, som afklarer tilstanden, han siger, det er en helt anden tekst, som viser frem, hvad kravene. Hvornår, om det gælder i alle tilstand, eller om det gælder i visse bestemte tilstand. Så kommer de frem som hvad? Som krav. Fra en helt anden tekst. Amen. Når man snakker om eksempler fra disse to, når man snakker om det i den praktiske plan, så er der ikke ret stor indflydelse. Hvis det er rigtigt sagt, uenigheden lyder nærmest rent teoretisk. Uenighed lyder nærmest rent teoretisk. Men når vi kommer frem til nogle bestemte akida emner, der kan man bedre se, at det ikke længere er rent teoretisk. Den har virkelig store indflydelse i vis bestemte emne. Amen. Og disse emner, det er angående takfir og al-wa'id. Al-wa'id, det vil sige straf og tortur i den næste, som kan ramme ind i den næste liv. Og derfor, da den her sag har været uklar i, hos en del mennesker, som har taklet al-Musul Fiqh, den har haft en forfærdelig indflydelse over disse sager. Ikke kun blandt Muttabi'a, men også blandt en del af hans. Og det er det, vi vil inshallah gøre klar. Og det kræver en del, og det kræver og for at forklare det her dybt og gøre det solklart, det kræver at man nævner et par eksempler, berømte eksempler, som plejer at stå i usul fiqh-bøger, og så vil jeg ligesom vise frem, hvordan de fleste ulema, som snakker inden for usul fiqh, hvordan de nævner noget lignende under al-amr al-khas, det er i virkeligheden på base af, at de, fordi de regner med, at det gælder blandt andet tilstand. Mens hos Ibn Taymiyyah, det gælder ikke under, den hører ikke under al-amr al-khas. Altså, der er ikke noget takhsis til al-amr overhovedet. Den her dig har overhovedet ikke takhsis til al-amr overhovedet. Og lige så snart man har forstået det, så kan man bedre forstå, hvorfor Ibn Taymiyyah, han siger, fleste vers i Qur'an, de er opbevaret, og de er ikke mahsus. Men lige så snart man går glip af det, så står holdningen af Ibn Taymiyyah totalt uklart. Og det er det, der er sket med mange ulema i vores nuværende tid, når de prøver at forklare, hvad det præcis er, Ibn Taymiyyah mente inden for det her. Og samtidig desværre mange at dem, som er enige med Ibn Taymiyyah, når han snakker om takfir og wa'id og tahakkuk shurt og de fem mani', desværre de modsiger sig selv, så snart de kommer til usul fiqh. Så har de ikke den samme holdning som Ibn Taymiyyah. Og det er fordi mange er ikke klar over, at Ibn Taymiyyah binder de to sammen. Fordi der, hvor han har talt om det, hans udtalelser, de ikke... det kræver, at man skal samle alle hans udtalelser fra forskellige kilder omkring det og kigge på det, og så kan man bedre forstå det. Men hvis man tager enkelte tekster hver for sig, så er det ikke sikkert, at man forstår dem sådan der. Og den tager vi næste gang, inshallah. Alhamdulillah.